apie sveikatą ir gyvenimą.
Šiandien laidoje apie sveikatą ir gyvenimą pakalbėsime apie mūsų atžalas. Vasara netruks prabėgti ir vėl visi skubės į mokyklą. Ypatingai pradinukų tėvai nerimaus, o kokia ji bus, na, o vyresnieji mokinukai jau žinodami, koks būna rugsėjis, kokie būna mokslo metai, gal ir bus šiek tiek ramesni. Tačiau šiandien kalbėdami apie sveikatą mes išties norime atkreipti tėvų dėmesį. Sveikatos pažymą, kurią reikia pristatyti į mokyklą, ne šiaip dokumentas, kurį galima tiesiog greitai paimti, greitai nunešti ir nesukti dėl to galvos. Apie tai kalbamės su visuomenės sveikatos specialiste, vykdančia sveikatos priežiūrą mokykloje, Vilma Skamerakiene.
Apie sveikatą ir gyvenimą.
Dabar tas laikas, kai tėvai gali galbūt neskubėdami, galbūt net atostogaudami nuvesti vaiką pas šeimos gydytoją tam, kad būtų įvertinta jo sveikata. Kodėl kalbam dabar, kai dar atrodo to laiko tiek daug, sako, situacija mažai tesikeičia. Kai jau artėja pažymos pristatymo laikas, tada vaikai baksnoja tėvelius, na ir viskas paskubom. Prie gydytojų kabinetų driekiasi eilės ir natūralu, kad ko gero tada ir patikros procesas gali tiesiog imti ir sutrumpėti arba būti netoks atidus. Kaip turėtume elgtis mes tėvai, kad tikrai galėtume tokios patikros metu įvertinti visą vaiko sveikatą?
Tai iš tikrųjų reikėtų pasitikrinti tą sveikatą gerokai iš anksto, kad būtų skirta daugiau dėmesio vaikui, kad tai nebūtų formalus tik tai pliuso pasidėjimas, kad jau pažymą pasiėmiau. O gydytojai turėtų įvertinti atidžiai ir tėveliai turėtų reikalauti, kad gydytojai atidžiau vertintų.
O ką reiškia atidžiau? Nes net turbūt daug kas ir gali sakyti, tai pasveria ūgį, pamatuoja regėjimą, patikrina ir kągi čia daugiau bedarys.
Dar turėtų patikrinti stuburo būklę ir jeigu vaikai turi kažkokių tai nusiskundimų, nusiųsti pas gydytojus specialistus. Tėvai turėtų pamastyti, kokius sveikatos nusiskundimų jų vaikai turi. Nes iš tikrųjų, nuėjus paskubomis, apie tai nepagalvojus, pasako viskas gerai, vaikas sveikas, mums reikia tik pažymos.
Ir čia tokia auksinė frazė, viskas tvarkoj, mums reikia tik pažymos, nors, ko gero, vertindami jaunų žmonių vaikų sveikatą, jau šiandien medikai gali pasakyti, kad tikrai ne vieno jauno žmogaus stuburas jau yra su problemomis.
Taip, tą stuburą tai reikėtų vertinti labai atidžiai, kadangi jau į priešmokyklinio ugdymo įstaigas atvedami vaikai jau turi nežymių sutrikimų.
Žinant, kad jau yra nežymų sutrikimai, o jie be abejonės su metais tik tai gilėja, ar jau tada vertėtų su gydytoju ir aptarti tą situaciją ir galbūt tam tikras priemonės, kurių reiktų imtis, kad tie nesklandumai sveikatos tiesiog negilėtų arba bent jau kažkaip bandyti juos sustabdyti. Nes iš tikrųjų, kai prasideda mokslo metai, šiame tempe ir tėvai, ir vaikai lekia, kaip aš sakau, akis išdegę ir tikrai neturi laiko skūstis, kol jau sveikatos būklė nepriremia pakankamai rimtai.
Tai reikėtų tą aptarti su gydytoju, kadangi galima skirti mankštą vaikams, kuri iš tikrųjų tą ydingą laikyseną koreguoja. Tik aišku, tai reikia daryti sistemingai, nuolat, bet ne taip, kad vieną kartą paskyrė gydytojas 5 mankštas, vaikas padarė ir jau tikisi, kad viskas gerai. Arba rinktis atitinkamą būrelį, tai yra baseiną lankyti, kuris taip pat taiso stuburą.
Kasdienybėje mes iš tikrųjų paklausėm, kaip tau sekasi, ką valgiai ir viskas tuo baigėsi. Su bendra veikla, ko gero, jeigu klaustumėm, kiek mes bendrai praleidžiam, gal net kokią mankštą galėtumėm padaryti ar dviračiais pavažinėti, tai dar vasaros sezonu šiek tiek turbūt būtų daugiau, bet kitų metų laiku jau tas laikas visiškai sutrumpėja. Kaip jums atrodo, kokias taisyklės galbūt net šeima galėtų priimti savo namuose, kad ir vieni ir kiti pabūtų drauge ir dar iš to laimėtų geresnę sveikatą?
Manyčiau, kad bent jau bendras valgymas turėtų būti kartu, kad visa šeima sėdėtų prie stalo. Kažkokia veikla užsiimti, žiūrint kokio amžiaus vaikai, jeigu mažesni, tai darbelius gal su jais daryti. Pasportuoti arba su dviračiais, kaip jau jūs minėjot, žiemą galima išeiti tiesiog pasivaikščioti kažkur tai į gamtą. Kad kuo daugiau leisti vaiko su vaiku kartu ir kad vaikas matytų, kad tai yra reikalinga ir tas sportas, jeigu tėvai nesportuoja kartu su vaikais, tik sako, tu sportuok vienas, vaikas vienas nenorės sportuoti. sportuoti. Tėvai turi kaip pavyzdį rodyti.
Dar jūsų noriu klausti, vis tik tai mokyklose vaikai atneša tas pažymas. Sakykit, jeigu taip, na bent jau bendrais bruožais iš tikrųjų tektų įvertinti mažųjų mūsų mokinukų sveikatą, kokia ji?
Sveikata taip pat nėra gera, kadangi ateinantys vaikai jau į pirmas klases, daugiau negu pusė iš jų turi vieną arba kitą sveikatos sutrikimą. Tai aišku, nėra gilūs tie sutrikimai, bet jau jie yra. Ir reikėtų tėveliams atkreipti dėmesį, kad nuo mažų vaikų jau reikia žiūrėti į vaikų sveikatą. Nes kaip jau tie sutrikimai, kaip pavyzdžiui, ydinga laikysena tampa stuburo iškrypimu, jau reikia įdėti žymiai daugiau pastangų, kad pagerinti tą būklę.
Tad pagrindinis sutrikimas stuburo, kaip jūs sakote,
regėjimo
ir stuburo problemos.
Taip, pagrindinės problemos čia ir yra.
Ar galime taip sakyti, kad ypatingai kalbant apie stuburo problemas ir ypatingai kalbant apie mažuosius mokinukus, pradinukus, kurie žengs į mokyklą, kurie eina gal į antrą ar trečią klasę, vis tik stuburo klausimai, stuburo problemų sprendimai gali būti susiję ir su kuprine, kuria jie vaikšto į mokyklą?
Taip, gali būti. Aišku, kurie vaikai dar tik tai ateina į mokyklą, tai čia nėra ta jų problema. Čia jau tada daugiau problema dėl to, kad tėvai pripratę vaiką vedžioti už tos pačios rankytės, nekeičia rankų. Arba vežimėlį sėdi vaikas persikreipęs. O atėjus į mokyklą jau reikia rinktis kuprinę, reikia rinktis priemonės pagal vaiką. Ir ypatingai labai svarbu įsirinkti tinkamai kuprinę, kuri turėtų atitikti vaiko ir amžių, ir svorį. Kadangi tėveliai labai nori, kad ta kuprinė būtų graži, madinga ir visiškai nekreipia dėmesio, koks jų vaikas ir kaip jis tą kuprinę pakels. Nes iš tikrųjų pradinuko kuprinė turėtų sverti ne daugiau 700 gramų, o tos gražiosios kuprinės jos sveria kilogramą ir daugiau.
Pirmas rodiklis, kad mažojo mokinuko kuprinė, pradinuko kuprinė, turėtų sverti ne daugiau 700 gramų. Tai labai geras konkretus rodiklis. O į ką dar reikia atkreipti dėmesį ir ką žinoti? Nes, žinot, kai mes pasakom, kuprinę reikia rinktis pagal vaiką, tai kai kažką žinai, gali rinktis. Bet tikrai negali įvertinti, ar tavo vaikui tinka ši ar kita kuprinė. Be konkrečių tokių patarimų.
Tai ir kuprinė turėtų būti platesni diržai, kad ji priglustų geriau ir tie diržai paminkštinti turėtų būti. Kuprinės dar yra pakietintos tokios. Tai vat tos pakietintos kuprinės sveria daugiau, bet jeigu vaikas nėra labai smulkus, pakietinta kuprinė yra geriau, kadangi ji geriau priglunda prie stuburo ir vadovėliai knygos nespaudžia stuburo. Bet vėlgi, jeigu vaikas yra labai smulkutis, tos kuprinės yra sunkios. O pilna kuprinė su visu turiniu neturi viršyti daugiau negu 10% kūno svorio. Dar turėtų būti pareguliuoti ir tie patys diržai. Ir kuprinės audinys turėtų būti, kad lengvai skalbtųsi. Ir aišku, nepamiršti atšvaitų ant kuprinės, kadangi ypatingai žiemą, šaltuoju metų laikotarpiu, vaikai vaikšto patamsyje ir būtų gerai, kad ant kuprinės būtų kuo geriau matomi atšvaitai.
Gerai, kad gamintojai į tai irgi atkreipia dėmesį, nors ir tų atšvaitų yra tikrai ir nebrangių, ir pačių įvairiausių, bet jūs štai paminėjo dar vieną dalyką, tai yra kuprinių diržai. Sakote, jie turėtų būti sureguliuoti, tačiau kaip jie turėtų būti sureguliuoti, kad jie tiktų tam mokinukui, kuris ją nešioja.
Jie yra reguliuojami ir tiesiog mokinukas turėtų užsidėjęs ant nugaros kuprinę susireguliuoti taip, kad ta kuprinė nei per žemai būtų, nei užlaustų rankas spaustų. Jie turėtų būti per patį nugaros centrą.
Nes dažniausiai turbūt tenka pastebėti, kad eina mokinukas gerokai palinkęs į priekį, o kuprinės diržai pakankamai ilgi, kad ji siekia praktiškai keliukus vaiko nugaroje.
Taip, arba netgi užsimeta tiesiog ant vieno peties.
Ir čia irgi vienas iš populiariausių kuprinių nešiojimo būdų.
Taip, ypatingai vyresnių amžiaus vaikai, tai nemėgsta kuprinių dėtis ant nugaros, jie užsimeta ant vieno peties ir jeigu jie tai daro visą laiką pripratę ant to paties peties, tai stuburas automatiškai krypsta.
Jeigu dar pažvelgtumėm į kuprinės turinį, tai iš tikrųjų perkant pirmąją kuprinę, o ir vėlesnė šiek tiek labai svarbu, kaip jau jūs ir sakėte, atkreipti dėmesį į tai, kokia ta kuprinė. Bet jeigu dar užmestume akį į kuprinės turinį, žinoma, sąsiuviniai, vadovėliai, pratybos, tai irgi, na, aš tai kartais pavadinu toną dalykų, bet kartais gali kai ką pareguliuoti ir tėvai, nes, na, perka flomasterius, penalus ir visus dar tokius kitus dalykus, kurie irgi bendrai sudėjus turi nemenką svorį. Kaip rinktis?
Taip. Ir turėtų irgi rinktis sąsiuvinius plonais viršeliais. Vaikai mėgsta gražius sąsiuvinius spalvotus, kurie yra storais, kietais viršeliais. Tai taip pat priduoda svorio. Ir viską reikia rinktis. Netgi penalai yra tokie daugiafunkciniai, kaip aš sakyčiau, kur ten pridėta labai labai daug. Bet kam tokį didelį sunkų penalą kiekvieną dieną nešiotis į mokyklą, kaip vaikai mokykloje turi spinteles, kur gali savo priemonės pasilikti. Ir tiesiog reikėtų nusipirkti mažą penalą, kuriame yra būtiniausios priemonės, kurias reikėtų nešiotis.
Ar patartumėt tėvams žvilgtelti bent jau keletą pirmų mėnesių į vaiko kuprinę, ką jis nešas į mokyklą? Nes turbūt mes puikiai suprantame, kad mažieji mokinukai yra patys uoliausi, patys atsakingiausi ir tikrai niekada nenori būti tie, kurie kažkur kažką pamiršo, kažko neatsinešė ir tada kuprinėje gali rasti ne tik mokyklinių beje reikmenų.
Taip, tėvams tiesiog būtina ugdyti, įskiepyti, kad jis turėtų ne tik nepamiršti įsidėti daiktus, bet nepamiršti ir išsiimti nereikalingų. Nes žvilgtelėjus į pradinuko kuprinę, ten gali rasti visos savaitės reikmenis, kuriuos jie nešiojasi ir tikrai iš uolumo, kad nepamirštų kitą dieną įsidėti. Todėl reikia pratinti vaikus nuo pat mažens, kad jie įsidėdami daiktus, nereikalingus daiktus išsiimtų.
Na, o dar turbūt galima surasti ir tokį patikimą draugą, nes vis tiek pirmos dienos ir mėnesiai mokykloje nebūna tokie psichologiškai saugus, ten gali rasti kiškutį, meškutį, ar štai tokį gyventoją palikti vaikui ar vis dėlto iškraustyti iš jo kuprinės.
Jeigu jis nėra labai sunkus ir jam tikrai tam vaikui būtinas, tai jį reikėtų palikti, nes pirmos dienos mokykloje vaikams yra sunkios. O jie paskui pamažu atpranta patys.
Kaip elgtis tėvams, stebint pačius vaikus, nes štai užsiminėm apie psichologinį komfortą vaikų ir tai yra turbūt irgi labai labai svarbu, į ką tėvai turėtų atkreipti dėmesį, susitikdami su vaiku po mokyklos, vertindami jo ne tik tai gebėjimus ir žinias, bet ir tą tokią būsena, vaiko būsenas, psichologinė būsena.
Tai reikėtų ir stebėti tiesiog, ar vaikas grįžta linksmas, ar liūdnas, kokios jo nuotaikos, paklausti, kaip jam sekėsi, ne tik retoriškai, kaip tau sekėsi mokykloje, bet pasiklausinėti smulkiau, ar su draugais viskas gerai, kaip mokytoja, ir žiūrėti, kaip jis reaguoja. Nes jeigu kažkokios mokykloje problemos, vaikai grįžta tikrai, kaip aš sakau, nukabinę nosį.
Vasara dar tęsiasi, bet visiems ir suaugusiems ir vaikams prasidės visai netrukus tas didysis pasiruošimas prieš rugsėjį, nauji mokslo metai, ir vėl gyvenimo ratas įsuks į tą mūsų kasdienybę, tačiau joje būtinai turbūt reikia surasti vietos ir vienas kitam. Tai reiškia ir tėvai vaikam, ir vaikai tėvam, ir pokalbiam su galbūt mokyklos vadovybė, ir su juo labiau klasės auklėtoju, ir gal net su sveikatos specialistu. Ar gali tėvai kreiptis, pavyzdžiui, į sveikatos specialistą mokykloje, na, norėdami gauti tam tikrą, sakykime, informaciją apie savo vaiką?
Taip, ir netgi jie turėtų kreiptis ir ne tik tai gauti informaciją, bet ir suteikti sveikatos specialistui daugiau informacijos apie jų vaiką, kadangi sveikatos pažymėjime tai nėra viskas nurodyta. Ir ypatingai gydytojai nemėgsta rašyti rekomendacijų, jeigu vaikas turi kažkokių sveikatos problemų. Todėl, jeigu vaikui reikia kažkokio išskirtinio dėmesio, tai tėvai turėtų informuoti sveikatos specialistą.
Kalbėjo visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, Vilma Skamerakienė. Tad atrodo, dar laiko išties yra, tačiau jau dabar reikia bent jau apie tai galvoti. O sveikatos pažymą, kurią vaikas turi nešti į mokyklą, geriausia ją pasirūpinti jau dabar. Tad būkime visi sveiki.
Apie sveikatą ir gyvenimą.
Laidą parengė Vida Ramanauskaitė.
Projektą iš dalies finansuoja Alytaus miesto savivaldybė.